Velkomsten, indbydelsen til at være sammen med jer. I dag skal vi være sammen om, eller vi skal i hvert fald læse en tekst fra Matteus eller Markus evangelie kapitel 2 fra vers 13 og så til vers 22. Og det er ikke fordi, at jeg som sådan vil gennemgå den her tekst. Det er bare sådan en, I lige skal til at lægge om i baghovedet, mens jeg prædiker, og så til sidst så vender jeg tilbage til den. Men vi vil begynde med at læse Markus evangeliet kapitel 2 fra vers 13 til 22, og det vil vi rejse os og læse i Jesu navn. Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, følg mig. Han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogle til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækken, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Vi vil bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak at du har givet os dit ord. Tak, at vi ikke er sat til at lede hid og did for at finde dig og din vilje, men at du klart har åbenbaret dig. Derfor, her, så beder jeg også om, at jeg må få noget til at tale, som dit ord det taler, så det bliver til tro og til liv, til glæde og omvendelse for os. Ja, Jesus, kom du selv og vær her i blandt os. Amen. Det er djævelens hjerteanliggende at forhindre os i at blive i den grundlæggende erkendelse af loven og evangeliet. Sådan var der en klog mand, som hed Luther, som engang sagde, det er djævelens hjerteanliggende at forhindre os i at blive i den grundlæggende erkendelse af loven og evangeliet. Det kan jo godt lyde som noget, som vi har hørt før, måske ikke bare en eller to gange, men måske mange flere gange, når vi siger lov og evangelium. Men det er jo sådan, at hvis det virkelig er djævelens hjerteanliggende at forhindre os i at kende, hvad det betyder, så er det måske grund nok alligevel til at høre efter endnu en gang, hvad det er, det handler om. Lov og evangelium. Og i dag der skal vi starte med at se lidt generelt på de love, som vi finder især i Gamle Testamente. Også for at vi kan få helt på plads, hvad er det egentlig vi mener, når vi siger lov og evangelium. Når man læser igennem skriften, gennem Gamle Testamente, læs alle de her forskellige bud, forordninger, som vi møder gennem skriften, så kan vi dele dem op i forskellige kategorier. Og hvis man gør det sådan lidt bredt, så kan man dele dem op i tre forskellige kategorier. Alle de her love og forordninger, vi finder i Gamle Testamente. Vi kan dele dem op i det, som vi kalder tempelloven, samfundsloven og moralloven. Alle tre, de indeholder bud, forordninger fra den ene samme Gud. Og dermed så er de også alle sammen et udtryk for Guds vilje. Tempellovene, Det er alle de love, som vi møder i Gamle Testamente, som knytter sig til templet, som knytter sig til spørgsmålene om rent og urent, som har at gøre med alle ofrene osv. Tempellovene. Og de love, de havde deres tid i den gamle pagt, men så har de ikke nogen plads her i den nye pagts tid. Alle den slags love, de er ophævet med indstiftelsen af den nye pagt. For det er sådan, her i den nye pagts tid, der dyrker vi ikke Gud på samme måde, som man skulle i den gamle pagts tid. Derfor så er alle de love, som havde med gudstyrkelsen i templet, med offerne, med rent og urent, de er faldet bort, for sådan vil Gud ikke mere, vi skal dyrke ham. Så er der den gruppe af love, som vi kan kalde for samfundsloven. Det er de love, som har at gøre med Israel som folk. Hvordan at de skulle indrette sig som Guds udvalgte folk sådan på samfundsplan. De var der samlet som en nation under Gud, og derfor skulle de have visse regler og visse straffe osv., som passede til det her samfund, som det jødiske folk det var dengang. Guds folk i dag, det er ikke længere samlet i nogen nation, men det er spredt ud over alle folkeslag. Dermed så er alle de love, som knytter sig til Israel som en form for teokrati, som altså sådan en stat under Gud, de er også afskaffet nu. Vi skal ikke som Guds folk længere være en nation. Det sluttede med den gamle pagts tid. Nu er Guds folk spredt over alle nationer. Vi er ikke bundet af noget bestemt juridisk system med bestemte straffe osv. Derfor så er det heller ikke, eller derfor så er de bud, regler, forordninger også faldet bort. For Guds folk er ikke længere en nation. Og det er ikke sådan at forstå, at både tempellovene og samfundslovene, at det var dårlige love på ingen måde. Men de havde deres tid, hvor de havde en speciel funktion, men den tid er vi ikke længere i, derfor så er de ophævet. Vi kan også lære meget af at læse i de dele af Bibelen, hvor den slags love er, men de er ikke længere bindende for os. Vi lever ikke i et teokrati i Israel. Vi dyrker ikke Gud med tempel, offer, rent og urent osv. Og så er der så den sidste slags love. Det er det, som vi kalder for moralloven. De har at gøre med, hvordan alle mennesker skal leve deres liv. Det er også det, vi kan kalde for Guds evige vilje. Som vi nok finder klarest udtryk i de 10 bud, men også mange andre steder i Gamle Testamente. Og så findes der måske, eller det gør der da, et par love sådan rundt omkring i Gamle Testamente, en forordning her og der, så man måske kan diskutere, om det nu hører til moralloven eller samfundsloven. Men sådan i det store hele, så er det ret enkelt at få delt det ned i de her tre kategorier, og så ved vi også, hvad der i dag er bindende for os, hvordan vi skal leve. Moralloven, den har ikke noget at gøre med, hvordan gudstyrkelsen skulle være i en periode. Den har ikke noget at gøre med, hvordan et samfund skulle indrette sig. Men det er netop et udtryk for, hvordan Gud vil, at mennesket skal leve fra evighed og til evighed. Så derfor så er den ikke afskaffet som de to andre kategorier. Det er ikke noget, som kun skulle vare en tid, men det er netop Guds evige vilje. Den viser os, hvordan bud fra verdens skabelse indtil den forgår igen, vil have, at mennesket skal gøre, og at mennesket skal være. Dermed så kan man også sige, at rigtigt forstået, så er moralloven et udtryk for Guds væsen. Faktisk et udtryk for, hvordan Gud han er. Når Gud han siger, hvordan du skal opføre dig, hvordan du skal elske, så er det netop også et udtryk for, hvordan Gud elsker, og hvordan Gud opfører sig. Hvordan det perfekte er. Et udtryk for, hvordan også Gud er. Og så er det sådan, at den her lov, moralloven, den har Gud også indskrevet i menneskets hjerte, så vi kan vide, eller burde vide, hvad der er ret og hvad der er forkert. Hvis vi prøver at gå om i Romerbrevet, kapitel 2, fra vers 12 af, så forklarer Paulus os noget om det her. Der står, de som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Det vil altså sige uden den nedskrevne lov, som vi særligt finder i de 10 bud. Og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven, altså den nedskrevne lov. For det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne, der ikke har loven, altså den nedskrevne lov, af naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. Det her det vil sige, at alle mennesker har loven nedskrevet i hjertet. Alle mennesker er skabt med et kendskab til Guds lov. Det er simpelthen en del af det at være menneske. Det er en del af det, at du også er skabt i Guds billede. Den her forståelse af loven, den var klar for de første mennesker. Adam og Eva vidste, hvordan de skulle leve, hvad der var rigtigt. De levede efter det. Behøvede ikke nogen nedskrevet lov for at kende, hvad der var rigtigt, hvad der var sandt. Men efter syndefaldet, så formørkedes den her forståelse af loven. Vores vilje, vores lyst til at gøre efter det, blev også svag. Så både kendskabet til loven, det at vide, hvad der er rigtigt og forkert, blev svag, men den var der stadig. Viljen til at følge det blev også skadet. Det var ikke så godt, som det var engang. Og så fordi, at menneskets evne til at vide, hvad der var ret, blev skadet, så gav Gud de 10 bud til Israels folk. Og det er der primært to grunde til, at Gud han gav Israel de 10 bud. For det første, så var det for, at folket de skulle se, hvor langt at de var kommet fra Guds vilje. Og for det andet, for at de skulle vide, hvordan Guds vilje var, for hvordan de skulle leve deres liv. Og det er sådan set af samme grund, at vi også har loven i dag. Luther han skrev en salme over de 10 bud. Og i den sang så skriver han: se, disse bud er givet os, så du erkender syndens trods og ser igennem lovens ord Guds vilje for dit liv på jord. Det er de to grunde til, at vi har fået loven. Så du erkender syndens trods. Så du erkender, så det åbenbares for dig, hvad det er, der bor her i dit hjerte af synd og skidt og skræmmende. Så du ser, hvor langt du er kommet fra Guds vilje. Så for at det må blive åbenbaret for dig også, hvordan du så skal leve over for din næste. Hvordan du skal tjene og elske din næste. De 10 bud, de åbenbarer for os, hvad der er blevet formørket i vores eget hjerte. Så vi kommer til at se ret på os selv som syndere, der er kommet bort fra Guds vilje, og så viser den os Guds evige vilje med, hvordan du skal leve dit liv. Loven, den er altså i sig selv god, den er herlig, Men der er en ting mere, vi skal have med. At loven, den kræver en fuldstændig overholdelse. Og hvis du ikke overholder Guds lov, så står du under Guds vrede. Loven, den siger altid, har du ikke opfyldt mig, så kan du ikke være sammen med Gud. Så er du under hans vrede. Og det er jo ikke bare en eller anden tilfældig lov, der siger det, men det er jo netop Guds lov. Den han selv har givet, der siger sådan. Det er Guds egen standard, der er sat op. Du skal være hellig, som jeg er hellig. Derfor bliver sagen jo også, at det vi har brug for, det er at blive sat fri for loven. Det bliver det, som er vores dybeste behov. For vi kommer aldrig til at leve op til den her standard. Jo mere vi ser på loven, jo mere den bliver forkyndt for os, jo mere vi ser af Guds hellighed, jo mere vi ser, hvordan Gud er, og han kræver, at sådan er du også. Jo mere ser vi, hvad vi mangler, jo mere ser vi, at synden, den stikker virkelig dybt. Men så er det herlige budskab i evangeliet, at Jesus en gang for alle, så har han båret straffen for dine synder. At da han hang på korset, så blev han sonoffer for synden. Ikke bare for os, der sidder her, men han blev et sonoffer for hele verdens synder. Der findes ikke det menneske, som Jesus han ikke led og døde for på korset. Der blev han ramt af Guds vrede over synden. Der vandt han retfærdiggørelse, helliggørelse for hele verden. Og den her retfærdiggørelse, helliggørelse, den deler Jesus nu ud i hele verden, for at alle skal få del i frelsen. Hver gang, at vi forkynder evangeliet, så er det Jesus, som står og siger, værsgo, det her, det har jeg gjort for dig. Det er Jesus, der står og siger, jeg har opfyldt alle lovens krav dit sted. Værsgo og tag imod det. Og er du døbt, tror på Jesus, så er du sat fri fra alle slags love, som Gud han har åbenbaret. Så er du sat fri fra tempellovene, du er sat fri fra samfundslovene, du er sat fri fra moralloven. Fra hver eneste bud, påbud, du kan finde på i skriften, er du fri for. For er du Jesus, han opfyldt alle love for dig, taget alle straffe for dig. Du har hans hellighed, du har hans lovopfyldelse. Du er virkelig fri. Er du i Kristus, så er der ingen, der kan dømme dig for noget. For du har Kristi retfærdighed. Det er noget af det, som var det allervigtigste, som Luther han fandt tilbage til under reformationen. Og det er det, han også skrev så meget under og skrev så meget om, når han også skrev om den rette skelnen mellem lov og evangeliet. Om hvor vigtigt det er at kende den i tanken og kende den i hjertet. For vi har brug for både loven og evangeliet. For når Luther han skulle forklare om det her, så sagde han, at Gud taler til mennesket på to måder i skriften. Ved loven og ved evangeliet. Og i begge dele, der hører han Guds tale. Begge dele, der hører vi Guds tale. Vi hører Gud, der anklager, der dømmer i loven. Og Gud, der tilsiger syndernes forladelse og evigt liv i evangeliet. Både loven og evangeliet er et lys. Begge viser de, hvem vi er, hvem Gud er. Og lidt bredere forstået, så er loven ordet om alle gerninger, om synd, Guds hellighed, Guds vrede, Guds dom. Alt det, som kræver noget af os. Men det, som er vigtigt, det er, at lovens oprindelse er i Guds vilje. At den også viser, hvem at Gud han er. Og den er et lys ind i vores liv, som også gør synden større hos mig og hos dig. Som kristen, der er du på en gang fri fra loven og under loven. I samvittigheden, der er man fri fra loven. Samvittigheden, det er forholdet til Gud. Der hvor du står foran Gud, dig og Gud, dit forhold til ham. Hvordan du har det med ham. Der er du fri fra loven. Intet af loven har adgang til samvittigheden. Lov din lydighed må ikke træde ind til tronen, hvor Kristus, min Gud, sidder. Ingen adgang der, samvittighed, i forhold til Gud. Der er loven væk. Der er du intet med den at gøre overhovedet. For der er kun Kristus. Der er intet andet der. Intet, der skal ind og fylde der. Men samtidig, så skal loven, Guds ord om, hvad du skal gøre, have lov at herske i dit liv. Så du går ud herfra og spørger, hvad du skal gøre, og ser en, der har brug for dit hjælp, så må du spørge også Gud, hvad hans vilje er. Så skal du følge den. Så skal du elske. Gør vi ikke begge dele, holder loven væk fra samvittigheden og lader den herske i dit liv, så er du på vej væk fra Kristus. Samvittigheden, forholdet til Gud. Hvad sker der der, når loven den kommer ind? Når loven kommer ind i samvittigheden, så ender det i fortvivlelse. Det ender i anfægtelse, eller endnu værre, i selvretfærdighed. Den ender i fortvivlelse, når du begynder at bedømme dit Guds forhold på, hvordan du har det med Gud, på alt andet end på Jesus Kristus. Når du begynder at bedømme dit Guds forhold på, hvordan du tror, hvordan du beder, hvordan du lever, hvordan du læser i Bibelen, hvad du får ud af prædiknerne, og jeg skal komme efter dig. Når du begynder at bygge dit Guds forhold på alle den slags ting, som er noget hos dig, så ender du i fortvivlelse. For der, i samvittigheden, forholdet til Gud, der hedder det Jesus Kristus, min Herre, og intet andet. Og virkelig, jeg mener det, intet andet. Hvor fromt det end kan lyde, så hold det væk og lad intet andet end Jesus være der. Han er min retfærdighed. Han er min hellighed. Han er mit alt. Kommer andet derind, så begynder vi at fortvivle. Vi begynder at anfægtes over, hvordan mit forhold er til Gud. Så må vi tilbage og sige, Kristus alene er min retfærdighed. Men der kan også ske noget andet, når loven kommer ind i samvittigheden, mit forhold til Gud. Det er igen nogle af de samme ting, sådan set. At jeg begynder at bedømme det på, hvordan det går med mit bønsliv. Med at komme trofast til møder, høre godt efter osv. Så tænker man, det går jo meget godt. Så begynder man at bygge på, hvor godt det egentlig går for mig. Med at bede, med at læse, med at komme til møde, være kærlig osv. Så ender du i selvretfærdighed. Bygger dit forhold til Gud på alt, hvad der egentlig er i dig selv. Selvom det lyder nok så fromt, så er det selvretfærdighed. Så er det under forbandelse. Intet andet end Kristus, min retfærdighed. Samtidig så er det jo, at loven skal have lov at herske i vores liv. Guds ord om, hvad vi skal gøre. Hvis den ikke får lov at herske i dit liv, så lever vi som vi vil, så lever vi et liv i oprør. Lad du ikke Guds lov herske i dit liv, så er du også på vej bort fra ham. Så kommer du til at leve et liv i oprør mod Gud, og kommer længere og længere bort fra ham. Der skal du ikke undskylde dig med evangeliet i livet, men der skal du gøre, hvad Herren siger. Tag det til dig og gør hans vilje. Ja, jeg er med på, det bliver i svaghed, og det afslører, hvor store syndere vi er. Men der i livet, der må det have lov at herske, så vi gør Herrens vilje. Gør vi ikke begge dele, lad samvittigheden være ren med Kristus alene, og lad loven herske i vores liv. Gør vi ikke begge dele, så er vi på vej fra Jesus. For det er djævelens hjerteanliggende, forhindrer os i at blive i denne grundlæggende erkendelse af loven og evangeliet. Og den her skelnen mellem lov og evangelium, hold dem på deres rette plads, det er det aller nemmeste i teorien. Men i praksis, så er det det sværeste. Loven vil snige sig ind i samvittigheden, og evangeliet vil snige sig ind i livet. Jeg har trods alt levet nogle år med Jesus, og jeg synes stadigvæk, det er svært. Det sker jo stadigvæk, at loven sniger sig ind i samvittigheden, og jeg bedømmer mit forhold til Gud på andet end Kristus alene. Og det sker igen og igen, at jeg ikke lader loven herske i livet, men undskylder mig. Og må vi bede om, at det også er forkyndere, der vil komme og prædike for os. Og den rette skelnen mellem lov og evangelium. Og forstår det, så det lyder til os. Så samvittigheden holdes ren. Og livet leves med Guds ord. Vi læste til at begynde med fra Markus evangeliet, hvor Jesus han svarer farisæerne. De raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Toldere, syndere, de blev modtaget med åbne arme hos Jesus. Dem, som havde kendt, at de havde brug for ham. Guds hellige ånd havde ved loven virket, at de havde set sig som syndere. Der havde brug for en frelser, en stedfortræder, der kunne gå i stedet for dem. Men farisæerne, de anklagede Jesus for at have det her fællesskab med syndere. De havde ikke ladet loven afsløre deres liv, deres hjerte. Der havde loven ikke fået lov at komme ind og få den plads, hvor de havde set syndens trods helt ind i hjertegrunden. Og hvad er det så det her med ukrympet stof, gamle klæder osv.? Noget af farisæernes problem, det var, at de ville blande lov og evangelium sammen. Man kan sige, at de ville gøre evangeliet til en forbedring af loven, eller til en fuldendelse af loven. De ville ikke have ladet loven afsløre deres syndige hjerte helt til bunds. De ville nok gøre det lidt, og så måtte Guds nåde ligesom hjælpe dem med det sidste. Noget mente de selv at kunne gøre. De vidste jo godt, de kunne ikke klare det fuldt ud og leve retfærdigt. Dertil havde de brug for Guds hjælp, Guds noget. Men de ville ikke lade Gud gøre alt. Men de ville lade Gud gøre resten. Men nåden, den kan ikke lægges til gerningerne. Evangeliet, det er ikke det, der gør resten, når du har gjort det så godt, du kan. Evangeliet, det hjælper dig ikke med din frelse, men evangeliet, det frelser dig. Retfærdiggørelse ved troen alene for Kristi skyld, det kan ikke lægges sammen med den farisæiske tro på retfærdiggørelse ved gerninger. Det er så enkelt, at den, der vil frelses ved tro og gerninger, han går fortabt. Derfor så skriver Paulus også, at en smule surdej gennemsyrer hele dejen. Sådan skriver han til galaterne, som bare ville blande en smule lovbud ind i evangeliet. Hvis du blot blander en enkelt lille gerning fra din side ind i evangeliet, så har du kastet hele evangeliet over bord. Hvis du tror og lever sådan, at evangeliet for dig blot er en lappeløsning, der skal dække over nogle få eller mange gerningssynder hos dig, hvis det blot er det her lapning af det, som du ikke formår og ikke kan, og ikke budskabet om syndernes forladelse for alle dine synder i tanke, ord og gerning, så har du kastet hele evangeliet over bord. Er evangeliet lappeløsningen for dig, der dækker blot over det, du ikke selv kan klare, så river du det hele i stykker, så går hele klædningen i stykker, for de passer ikke sammen. Nej, det er det, der er så vigtigt at forstå. Evangeliet dækker alt, og det skal have lov at dække alt. Lad Guds ord tale til dig, så du ser, at det er det, du har brug for. Ikke lappeløsninger fra evangeliet, som dækker lidt her og der. Ikke noget, som gør resten, når du har gjort dit. Men at det, du har brug for, det er at kunne sige, Jesus, han er min retfærdighed. Intet andet end Kristus alene. For sådan er det. Og hvor er det godt og herligt. Amen. Lad os bede sammen igen. Jesus, tak for, at din retfærdighed, den dækker fuldt ud. Tak, at du ikke blot har skaffet en lappeløsning, eller noget, som vi selv skal gøre færdig. Men tak, at du har frelst os helt og fuldt. At du ved evangeliet tilgiver alt. Derfor beder Jesus os om, at vi må erkende syndens trods. Så vi ser, at det vi har brug for er ikke hjælp og lappeløsninger, men det er det evangelium, der tilsiger syndernes forladelse for hele vores liv. For Herre, vi bekender for dig, at vi er syndere. At i mit hjerte, der er så meget ondt. Helt i bunden af mig. Og omslut du også, Herre, med din nåde, med din barmhjertighed. Lad dit ord lyde til os, så vi tror det ret, så vi kender den rette skelnen mellem loven og evangeliet, så vi lærer at holde dem på deres rette plads. Herre, forbarm du dig over os. Amen. Så ville jeg gerne, hvis vi kunne synge nummer 539, nu fryde sig, hvad kristen mand. 539.